Senāts konstatēja, ka apelācijas instances tiesa nav norādījusi pierādījumus, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi, kā arī nav izklāstījusi motīvus, kāpēc tiek noraidīti citi pierādījumi. Vēl augstākā tiesa konstatēja, ka Rīgas apgabaltiesa nav ņēmusi vērā krimināla procesa likumā veiktos grozījumus un līdz ar to nav ievērojusi Eiropas cilvēktiesību tiesas un satversmes tiesas nolēmumus. Tas nozīmē, ka apgabaltiesai atkal būs jāskata krimināla lieta par Andreja Ēķa, Jurģa Liepnieka Guntara Spundes, Jāņa Lozes, Ulda Kokina, Harija Krongorna, Jāņa Svarpstona, Jāņa Zipa un Andrija Zabecka iesaisti digitāla geita schēmā. Tomēr augstākā tiesa nemainīja daļu, ar kuru attaisnoti Ojārs Rubenis, Didzis Jonovs, Valdis Purvinskis un Andrians Boldans. Tiesai arī no jauna jālemj par noziedzīgā nodarījuma rezultātā izkrāptās naudas apmēru un līdzekļu legalizēšanu. Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Monvīds Zelčs plašāku komentāru nevar sniegt, jo joprojām iepazīstas ar augstākās tiesas lēmumu. Prokuratūras pārstāve un Rēķa turpina.
Prokurors tikai šodien ir saņēmis šo te lēmumu senāta, un ar visiem argumentiem vēl nav bijusi iespēja iepazīties, taču ir skaidrs, ka apelācijas spriedums ir atcelts būtiskā lietas daļā, kas skar visus apsūdzētos un atceltajā daļā lieta nodot jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Tā skaitā lēmums ir atcelts arī daļā par mantas, proti Maltā arestēto 3,3 miljonu ASV dolāru konfiscēšanu. Šis lēmums nav pārsūdzams.
Jāpiemin, ka tiesa pirmajā instancē kriminālietu šķetināja 7 gadus. Savukārt ar apelācijas instances pilno spriedumu varēja iepazīties vien pērn. Digitāla geitas lieta ir par nu jau pirms 20 gadiem sākto digitālās televīzijas ieviešanu Latvijā. Lai īstenotu projektu tika piesaistīta britu kompānija Kemp Mayer, ar kuru noslēdza 53,5 miljonu dolāru līgumu, taču tā izrādījās vien paskastītas firma, aiz kuras slēpās vietējai uzņēmēji cerot nopelnīt miljonus. Kopš digitāla geita nonākusi tiesā noturētas vairāk nekā 300 tiesas sēdes. Linda Spundiņa, Latvijas radio.